Espérate no faro do fin do mundo, onde os vagalumes tecen os camiños de luz que guían as almas perdidas. Cara eses campos de flores silvestres que a avoa pintaba nas súas historias, mentre o crepitar da lareira dibuixaba sombras no seu rostro. Chegarei cando o sol desfaga o seu último reflexo no mar, e a primeira estrela ilumine o teu ollar. Prometo non tardar. Levarei unha cesta coas magdalenas de Arandos que tanto me pedías e aqueles libros que líamos xuntos, mentres imaginábamos distintos finais para eles. Compartiremos migas cos páxaros, e eu guardarei na miña memoria como o vento xogaba no teu pelo, creando ondas e bucles desordenados. Espérame no faro. Ali, onde a terra se funde co ceo, onde o noso recordo permanece eterno, no rumor das ondas.